أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى على محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. كتك درس يانا tulisimama tukikabiliwa na suala ambalo kwamba lilizuka baada ya kujibu suala iliyopita, baada ya kueleza misingi ya mfumo wa Kiislamu katika kumlea mwanadamu na katika kuisafisha nafsi ya mwanadamu. Tukaeleza nukta nne muhimu, likaja suala hili la kuhusu masala ya wiratha na masala ya tarbia na masala ya qadha na qadar, na tukaeleza yana kwamba Uislamu wajali na watambua dauri kubwa la wiratha kama ilivyosajiliwa maneno anayoyazungumza Nabii Allah Nuh aliponena rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Pia Uislamu wajali masala ya tarbia kama hadithi tuliyosoma inenao kullu mauludin yuladu ala al-fitra, kila kinachozaliwa chazaliwa yula msingi safi na wakwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa abawahu, sasa ni wazazi wawili ndio wanaoteza dori, imma yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Sasa ndugu zangu, ni muhimu sana tuuelewe Uislamu vile ulivyo, ndio tutaweza kujua ni vipi tutapokea muongozo wa Kiislamu. Kwa sababu ikiwa mwanadamu ni muundo wa wirathi, yeye hana mchango wowote katika kujiunda. Akiwa mwanadamu ni muundo, ni pato la kutokamana na malezi, na yeye hana mchango wowote katika kujiunda yeye mbali na yale malezi. Ikiwa mwanadamu ni muundo wa qadha ya Mwenyezi Mungu na kadari ya Mwenyezi Mungu, na yeye hana mchango wowote katika kujiunda, huwa mfumo sasa wa Kiislamu wa kutaka kumuyea mwanadamu na kumsafisha wakabiliwa na tatizo kubwa, kwamba waje kumfanya nini mwanadamu huyo ambao kwamba hana lake hana chake, waje kumlazimisha nini mwanadamu huyo ambao hamiliki chochote katika kupeka mbele au kurudisha nyuma. Hizi ni nukta muhimu ndio nikaenda tusimame nazo. Na bila ya kuchelewesha wakati, tukawaona wanadamu walikuwa na madhhabi mawili, kuna wapao wirathi kazi yote, kuna waloipa tarbia kazi yote. Tukaenda hata tujiulize Uislamu. Tukenda katika Uislamu, kwanza napenda tufahamiane kitu hiki muhimu. Zitu ni zirefu na zina matao, lakini ni lazima tuzitunde kama tunda za tasbihi. Tuzikusanye mpaka tuweze kuunda tasbihi kamili. Na fikra zikitoweza kuunganishwa na kuumanishwa, itatupatabu sisi kufahamu mtazamo wa kijumla wa Kiislamu kuhusu masala haya tunayoyajadili. Swali la kwanza linalotukabili ni nini neno la saada katika lugha ya Kiarabu, na ni nini neno la shaka katika lugha ya Kiarabu. Ni muhimu sana kabla hatujainua hatua yoyote kusoma wirathi au kusoma malezi, tusome haya maneno mawili, kwa sababu hadithi nyingi zimezopokewa kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam zinaomzungumza kijana katika matumbo ya mamake, bali kabla hayaundika katika matumbo ya mamake, zimetumia mno hili neno la saidun na shaqi, zimetumia sana. Kwa hivyo kuna umuhimu sana kwanza wa kuelewa ni nini maana ya saada na ni nini maana ya shaka. Fano tasikia as-saidu saidun fi batni ummi wa shaqiyu shaqiyun fi batni ummihi, mwema mwema kutoka matumboni kwa mamake, na muovu ni muovu kutoka matumboni kwa mamake. Na hadithi nyingi zaidi ya 10 ziko hadithi sampuli hini, na zote zatumia neno shaqi na neno nini? Said. Nini maana ya saada? Sisi Waislamu imezoweka, nisizungumzi Waislamu, kila Muislamu, wasomi wa Kiislamu, wasomi wa Kiislamu, imezoweka likitajwa hili neno la saada, akili zao hukimbia kwenye Uislamu, imani, ibada, taa. Akili hukimbia kwenye maana haya. Na likitajwa neno la shaka, akili hukimbia kwenye ukafiri, kwenye unafiki, kwenye maasia na kumkhalifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo zilivyo akili mara nyingi zinavyotukua maneno haya. Sasa ukisikia tu wewe hadithi kwamba ash-shaqiyu shaqiyu fi batni ummihi, muovu ni muovu katika matumbo ya mamake, yani wewe umekwenda kwenye kafiri, nkafiri kutoka matumboni kwa mamake, asi ni asi mwenye kufanya maasi kutoka kwenye matumboni kwa mamake, na saidi ukaenda kwenye Uislamu na nini. Filhali ndugu zangu, neno la saada na neno la shaka hali husiani tu na ukafiri na Uislamu, ingawa ukafiri na Uislamu ni sehemu katika maneno hayo mawili. Lakini saada, mtu kuzaliwa tongo ni katika shaka, mtu kuzaliwa mato yake huona sawa sawa ni katika saada, mtu kuzaliwa na maguu yake kamili ni katika saada, mtu kuzaliwa na upungufu akawa kilema ni katika shaka. Kwa hivyo si lazima kukizungumzwa na Mtume masala ya saada na shaka, ile akili zetu mbio zimekimbia kwenye ukafiri na nini na Uislamu. Hili ni nukta muhimu tunataka tuelewane mambo. Pengine unaweza kuniuliza, haya maneno wewe huyanena tu au kisimandi yake uliambiwa minka au mingeibika? Mmoja katika wapokezi wa hadithi aliulizwa, haya ya Mtume min Rasulillah au minjaibika, ya Mtume au yatoka mfukoni mwako? Akanena, la hadha minjaibi, haya yatoka mfukoni mwangu. Sasa na wewe nini pale unaweza kuniuliza, na hayo mwenye nayo yako au yana msingi? Na hapa hadithi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anena Mtume, arba'un min as-saada wa arba'un min ash-shaqawa, mambo manne katika saada na mambo manne ni katika shakawa. Fal arba'u allati min as-saada, yale mane ambayo kwamba ni katika saada, al-mar'atu salihah, la kwanza ni kuwa na mke mzuri, al-mar'atu saliha, ni mke mzuri. Walmaskanu lwasi', na nyumba kundufu. Waljaru salih, na jirani mwema. Walmarkabu lbahi, na kipando kizuri. Kama zamani uwe na farasi mzuri ukimfunga pale nje ya nyumba, kama ni yeo uwe na pajero mzuri na benzi mzuri uwe umeipaki nje ya nyumba. Hizi zitu zinne mtume anena ni katika nini? Ni katika saada. Wal arba'u allati min ash-shaqawa, ama yale mane ambayo katika nini? Shaqa, aljaru su, ni jirani muovu. Wal mar'atu su, na mwanamke muovu. Wal maskanu dhayyiq, na nyumba ya dhiki, mkawa chumba mlele watu wanne mmepandana. Wal markabu su, na kipando kiovu. Kiwa kijahazi chako kila ukikipanda sharti kutawanywa mai, hutiwa zihasho, hutiwa kalafati, mdiki zitupu, zitu kama hizo. Na ikiwa gari mara zimekatika springi, mara matairi hayashiki. Sasa hizi zote ni katika nini? Ni katika shaka. Sasa angaliani tunapopata kasisi, mtumi vipi ametumia neno la saada, si katika ukafiri, si katika kuzini, si katika maasia, si katika unafiki. Na ametumia neno la saada si katika Uislamu wala imani wala kuswali wala kufunga. Zote hizi zilotaja hapa hazina alaka na madhambi wala na maasiya. Gari mzuri au gari mbovu, kipando kizuri au kipando kiovu, hiyo ni katika raha na ni katika shida. Kwa hivyo ni muhimu sana kwanza katika kuzifahamu hadithi za Kiislamu zinazozungumza kanuni ya wiratha. Mara nyingi zatumia neno la saada, zatumia na neno la shaka, ili akili zetu zisigande kwenye ukafiri na Uislamu tu. Ni mingi yanayokusababisha raha katika ulimwengu na ni mingi yanayokusababisha shida, hata kama hayaambiwi ni thawabu wala ni madhambi. Pili, kuna kitu cha amkuliwa kanunul wiratha. Kanunul wiratha, kitu hiki kutoka mwanadamu aliwate maguu yake katika ardhi hii tunayoishi, alifahamu kwamba kuna kitu hiki kiko kinachoamkuliwa kanuni ya nini? Ya wiratha. Kutoka mwanadamu wa kwanza siwa yeo, na mwanadamu akiamini kwamba kanuni hii kazi yake kubwa inayofanya katika ziumbe zenye sifa ya uhai, kutoka miti mpaka wanyama mpaka binadamu, kanuni hii yanakili, yagurisha sifa za kizazi kiliyopita kupeka kwa sifa za kizazi itakachokuja. Na kanuni hii ndio inaohifadhi kubaki mtindo. Kubaki nini? Mtindo. Ikawa mwanadamu kutoka Adam ile mtindo wake wa kijumla umebaki ni ule ule. Mamashikio mawili yako pambizoni, ya mato mawili yako mbee, ya pua imesimama hapa, hakuyatoka mtindo mwingine wa mato yule utosi wa kitwa. Wala wa mato ya nyuma, wala wa mikono ya zanda zingapi? Sita au zanda saba. Na ikitokea ni kuhalifu kanuni ya wiratha kwa moya au wawili, na huambia hao wametoka kwenye zipimo. Mwanadamu hili aliua kutoka zamani. Na ndio ukitia smandi ya jamao, ukimeza maharago kutamia nini? Maharago. Ukitia mte kutamia nini? Mte. Ukitia buru kutamia buru. Ni ile kanunul wirath. Kwa sababu ile tembe ambayo kwamba ni badhara, ni mbeu, itukuzie sifa zote za mburu. Kwa hivyo mburu utakaukuya au mtu utakaukutoka, wote wapo wa sifa za nini? Za mburu, wala kama mburu ule. Na ndio tuwaendelea kuishi. Hili ni kanuni ambayo mwanadamu ajua kitambo sana. Ingawa alikuwa yeye hakuvama sana wala hakuingia sana kutaka kuyua uwazi wake. Alikuwa ajua tu, na ndio akitumia fulani umpete fulani, mbabake fulani hakumpata fulani, kwa hivyo mkadhaa kukaanda maneno haya. Tumefahamia zote hizi zinategemea nini? Kanuni ni wira. Lakini yeo, na kwa fadhila ya maendeleo ya kielimu, na katika elimu wamezoea mkuu ni ilmu al-ajinna, elimu ya kuzisoma hizi cells za mwanadamu, tangu mwanadamu alikuwa hawezi kujua kuna kitu chaitwa cell, mpaka ikapatikana hiyo inaitwa khalia, mpaka khalia ikaweza kulepuliwa na kugawanywa, mpaka ikayulikana khalia ndani au cell ndani muna viungo zingapi, na kila kiungo sio zaitwa baltomola, sio hizo nyingine baina ya kizungu siyapati kwa uzuri, kila kiungo kukawa na viungo zake. Amekuja mwanadamu kwa fadhila ya teknolojia hii kuigundua kanuni luiratha kwa mapana zaidi na kwa urefu zaidi, kiasi ambacho kwamba yeo kuna mjadala yeo mkubwa, siwa kuwezekana au kutowezekana, la hufaa au haifaa, ya kuwezekana enezie kwamba waweza kuundwa kama wewe. Ilimu shathibitisha uko wezekano, na isha jaribiwa kwa manyama, kwa kondoo. Mjadala ulioko sasa yao ni mjadala wa kidini na wa kimaadili. Dini yasemaje mambo haya? Kutoka Ukristo, Uyahudi, Uislamu na wanazuoni wa kimaadili, hufaa kuundwa binadamu? Watukuliwa khalaya zako, zatujwa ndani sifa zako zote muhimu zote, zatukuliwa, zaundwa, atiwa, zatiwa kwenye buwaidha, kwenye yai la mwanamke, azaliwa kijana, watolewa wapili wako, mpaka sifa zako za kiakili, si sifa za nde tu, mpaka sifa ya ukleva wako, ukiwa wanena hii wataka kuifanya kwa wale watu watoke yao katika ulimwengu ambao ni nadira, wale ambao mabongo yao huwa ni makali sana wale, ili wabakishwe hawa watu katika ulimwengu, ziundwe kitu kama zile. Elimu ishatuwajibu, hakuna pingamizi yoyote ya kufanya hayo. Mjadala wa dini sasa, hufaa au haifai? Hizi zote ni katika ilmu al-ajinna na ni katika kanuni luiratha inavyosomwa yao na kugunduliwa. Haya ameyazungumza mtume kabla ya binadamu. Haya ameyazungumza mtume. Na sisi yeo tuankuwa kanuni luiratha, mtumi hakutumia neno la kanuni luiratha, mtumi alitumia neno la al-irku. Ukirudi katika hadithi al-irku, nandiyo akawa katika nyasia zake anazozitoa mtumi za watu kuowa, alikinena undur fi ayi shayin tadau waladaka fa inna al-irka dasas, angalia ni mahala gani utamweka mwano, kwa sababu mshipa hupenya penya. Ndio hii al-irqu dasas. Ukienda kwenye munjidi ukisoma ni nini maana ya irqi, utampata mwenye munjidi mwenye kitabu cha lugha anena ni akhlaqul abai tantaqilu ila al-abnai, tabia za wazazi hugura zikaenda kwa tabia za nani, za vijana. Ndio maana ya neno nini, irqu. Mtume amelizungumza hili kabla hakuyaya utaalamu wa ilmul ajinna. Kesi nyingine inatuka mbea mtumi, ainuku al-imamu al-ridha alayhi salam anena siku moya alikuya moya katika ansar, katika masahaba, ameowa mke. Alipumua mke kama ule akapata mimba, kijana kizaliva sifa zake zote takriba ziko tofauti na baba, ziko tofauti na baba. Huyu bwana akawa ya mambo yamemtia dhiki, ikabidi aitukue kesi aipeke kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, amshike na mke wake mkono, akaenda akawa umwambia mtume, hadhihi ibnatu ammi, huu ni kijana cha ammi yangu, ni binti ya ammi yangu, wa mraati, na ni mke wangu, la a'lamu minha khaira, mimi kutoka ni muyue mke huyu na ni muowe siyui isipokuwa ni khairi, ni mwanamke mwema, sijamtuhumu na kitu chochote katika kuishi naye, lakini waqad atatni biwaladin shadidi sawadi, amenilia mimi na kijana mweusi sana, na mimi si mweusi na yeye si mweusi, muntashiril min kharaini, simandia sisi unena pua sato, ile tundu zake za pua zimefanya nini? Zimepanuka. Jadun qatatun uftusul anf, yani nyekoto. kila sampuli ya sifa ambazo kwamba mimi sina. La arifu shabahahu fi akhwali. Nimejaribu kupiga picha kwa majomba zangu, kwa maami zangu, sikupata mfano wake. Wala fi ajidadi, wala kwa mababu zangu. Ya Rasulallah, ni vipi mvangu si wangu huyo? Anena Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamzungukia mwanamke, akamwambia ma taqulina. Wanena hiyo mwanamke. Pengine mwanamke aiwa zaidi kiwa amekhini, yeye ndio aiwa mambo zaidi. Mtume akamrudia mwanamke akamwambia ma taqulina, wanena hiyo. Mwanamke akamwambia Mtume, la, sikufanya kitu hicho ya Rasulullah. Walladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyya. Na apa kwa Mola ambao amekutumiliza wewe kwa haki ni Mtume, ma aqa'tu maq'adahu minni mundu malakani ahadan ghayrahu. Sijamketisha maketo yake kutoka animiliki mimi asokuwa yeye kabisa. Yani siadarwa na mtu mwingine. Kala pokezi anena fanakasa Rasulullah, akainamisha kito chake Mtume, ra'sahu maliyan, kwa muda. Ngojewa jawabu ni vipi? Thumma rafa'a basarahu ila samaa, kisha akainua uso wake akaangalia wapi? Mbinguni. Kisha akanena maneno haya, thumma aqbala ala rajuli faqal, kisha akamkabili ule mwanamume akamwambia, ya hadha, ewe huyu. Manake hii usijidanganye, innahu, hakika ya amri na shani, laysa min ahadin illa bainahu wa baina adam 99 irqan, hakuna mtu yoyote isipokuwa baina yako wewe mpaka kwa babu yako wa mwisho, nani? Adam. Kuna kanuni za wiratha 99 irqan, kunuha tadhribu fi nasab, zote kukingia ile kitone cha manii kwenye matumbo huwa zikimtangilia ule kijana, kila mmoja ataka kumpa yeye sifa yake. Fa idha waqa'ati nutfatu fi rahim, tone linapongia katika uzao wa mama, idtarabat tilka al-uruq, zile kanuni zote 99 huwa ziko kwenye kuhangaika. Watasalu Allah shabaha laha, na zote huwa za muomba Mungu, kila mmoja ataka kumtukua yeye ule kijana. Fahadha min tilka al-uruq, kwa hivyo huyu mano hakosi kwenye hiyo 99. Kuna babu aweza kuwa mvamia, mvamia na 20 alikuwa mweusi amezuka yeo. Si muhimu sana ile mveve au mbabu yako au mbabu yake babu yake. Kwa hivyo khudh ibnaka, tukua kijana chako mwende nyumbani mkaketi. Huyu mwano Mtume sallallahu alaihi wasallam akahukumu kwamba ule ni mwane. Na ndio utakuta Uislamu haukubali masala ya kukataa kijana kwa kuwa hamufanani. Hakuna katika msingi wa kukanusha kijana kwamba huyu mwanangu au si mwanangu kwa kutegemea ati hafanani na mimi au pua yake haifanani na mimi, kwa sababu mtangamano wa viungo huwa mrefu. Sikutaka kuyafanya mambo marefu tubadilike tungia kwenye kanuni za wiratha tusome elimu hapa, lakini mmoja mtaalamu atoa mfano asema tukuwa panya mweusi, imejaribiwa hii, na panya mweupe. Hawa panya wawili wapatikane kuoana, kwa maana kuingiliana. Mara nyingi kala ikitangamana nyeusi na nyeupe itatoka rangi ya ivu. Atakai kuzaliwa atatoka rangi gani? Ya ivu. Ya rangi ya ivu haikupoteza rangi nyeupe wala haikupoteza rangi ngapi? Nyeusi. Zote zimehifadhiwa. Panya ule wa rangi ya ivu ataendelea na kizazi, ataendelea na kizazi, kutakuwa panya rangi ya ivu tu, lakini kuna siku aweza kutoka panya mweusi katika wale rangi ya ivu, katika zitukutuku na kizazi cha 10 au cha 12 kuna siku aweza kurudi panya mweusi. Sasa wale panya wa rangi ya ivu waweza wakajiuliza, huyu si wetu, mbona amekuwa mweusi na sote ni rangi ya ivu? Lakini ndani mwa rangi ya ivu ilikuwa ni mtangamanisho wa weusi na nini na weupe. Na hiki ndiko kiswa cha wale watu wanaoitwa half caste. Mara nyingine akaoa mtu mweusi akamuoa mtu mweupe, kukaenda zile rangi huenda zikapotea, kuna siku hizi zikazuka sababu ya kanunul wiratha. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islamu, ndio bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, undhur fi ayi shay'in tadha'u waladaka, angalia ni mahala gani utamweka mano. Fa innal irqa dassas, kwa sababu kuna kanuni za wiratha zaweza kumrithisha mtu zitu zingi. Ndio katika kusoma yana nipata kiswa kimoya, ni sahihi si sahihi sijui, lakini kitukuzie mfano. Wasema katika zita za Basra, ambao ni zita lipijana Imam Ali na Ummul Mu'minina Aisha. Upande wa Imam Ali, katika zijana wa Imam Ali mmoja akiamkuliwa Muhammad ibn al-Hanafiya, katika zijana wa Imam Ali ambao si katika zijana wa Fatima. Baada ya kufa Fatima akaoa wake wengine, katika zijana waliozaliwa mmoja ni Muhammad ibn al-Hanafiya. Alikuwa sahibu raya ni yeye katika zita zile. Imam Ali alimpa yeye bendera kama komanda wa jeshi. Na kawaida ya zita za zamani, ukiwa utukuzie bendera huwa huamrishi, huwa wewe ndio usongaombee. Si makomando wa yeo. Makomando wa yeo huwa wao ndio waketio nyuma, wakaandisha watu wakaenda wakafa. Lakini zamani ukiwa wewe ndio umetaguliwa mwenye bendera, huwa wakati wa kuanda mwenye kusonga nani? Ni wewe. Sasa wasema Imam Ali akamwambia Muhammad ibn al-Hanafiya, haya anda. Muhammad ibn al-Hanafiya akasonga, aliposikilia kati akakita katiti, kama kishipa cha hofu kidogo kikampija. Wasema Imam Ali alimwandika mkono wa maungo, wengine hunena alimsunua, akamwambia hukurithi kutoka kwangu. Akamwambia Muhammad ibn al-Hanafiya, hukurithi kutoka kwangu, kwa sababu mimi sikuwahi kujulikana. Kwa nini? Kwa hofu. Umerithi kutoka kwa upande wa mamako, pengine katika mababu zako upande wa mamako kulikuwa kuna makhawafi, lakini kwangu hukurithi sifa kama hiyo. Utakuta Imam Ali alipokuwa akizungumza na Mane, ilikuwa aielewa kuna kitu gani, kuna kanunul wiratha, ndio ile aloizungumza Nabi Allah Nuhu. Sasa akamwambia, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Awa kanuni wiratha imeze kuangia, watakachokukizaa ni hiko. Sasa hii kanuni wiratha sitaki tuijadili mno, imesihi kidini, imesihi kielimu, na kila ikiendelea ya zuwatili zaidi. Hii yarithisha sifa kwa mtoto, hii yarithisha maradhi. Maradhi mingi yanawakumba vijana kupitia nini? Kurithi kutoka kwa wazazi, kwa sababu ni ile khalia itukuzie sifa zako zote kama baba, itukuzie sifa zote kama mama, na kila kiliomo. Ndio utakuta ikiwa baba ni mlevi, kuna athari kubwa ulevi katika kanuni wiratha kumwathiri kijana, mpaka zitu za kucha. Wengine wamenena mama akiwa na mimba akapata mshtuko fulani wakati uko kwenye mimba, akatishika kiasi fulani, iko na athari kubwa katika kumwathiri kijana akizaliwa. Na ndio utakuta hadithi nyingi zimekuja kumkataza mwanamke asifai kushtuliwa. Kuna hadithi mwanamke asiangalie mbingu moyo kwa moyo, asikabili mwezi moyo kwa moyo, asikabili jua moyo kwa moyo. Pengine hizo sisi tuweza kuona kama mambo ya kikuchu haya, lakini ni mambo yana athari kubwa katika kumwathiri kijana ana aliyoko matumboni kwa mamake. Ile miangaza fulani au hali fulani ya kijiografia, hali fulani ya kifalaki iliyoko katika yanga, yaweza kuwa ina athari kwa kijana atakaozaliwa. Lazi tuzingi sana. Sasa suala, ikiwa sisi tutafuta muongozo wa kuisafisha hii nafsi ya mwanadamu, mao ndio kufaulu, ndiko kufaulu. Mwenyezi Mungu atuambia, kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Je, huu mwanadamu akisha kuwa hurithi kila kitu sampuli namna hini, akisha kuzaliwa, si huwa asha poa kila kitu? Si yale maneno ya Mwenyezi Mungu, ashaqiyu shaqiyun fi batni ummi, maneno ya mtumi, wasaidu saidun fi batni ummi? Ikiwa tena alirithi sifa mbovu, ikiwa alirithi tabia mbovu, ikiwa alirithi nyendo mbovu, ni kitu gani ambacho kwamba wewe unacho kumbadili? Ni mwongozo gani uyaonao tena wakumpa huyu binadamu? Wapi hayo? na hadithi nyingi zanena maneno haya. Ndugu yangu Muislamu, jawabu kwa ufupi ni kwamba jumla ya kuwa Uislamu waamini kanuni lwiratha, waamini utendakazi wa sifa zinazogurishwa kwa wiratha na wazazi, lakini Uislamu hapa hapa waamini kwamba mwanadamu hatiwi pingu na kanuni lwiratha kwa kadiri akawa hana uamuzi wa kujiamulia. Na history imethibitisha. History yathibitisha. Ni watukufu wangapi wametoka kwenye matumbo maovu? Ni waovu wangapi wametoka kwenye matumbo matukufu? Somani history, somani mifano kadha wa kadha. Ni watukufu wangapi wametoka kwenye matumbo maovu? Na ni waovu wangapi wametoka kwenye matumbo mazuri? Tukia tu kwa itikadi ya vingi katika Waislamu inavyoitakidiwa kwamba yao, sisi tukitaka picha bora ya umma maswahaba, picha bora ya umma nani? Maswahaba. Rudini kwa wazazi wote wa maswahaba, muangalie walikuwa watu gani? Walikuwa mvalevi, walikuwa wanajitembe ni wauaji, ni makafiri, ni waabudu masanamu, ni zile sifa za kijahili, sifa mbovu zote utazipata kwa wazazi wa maswahaba. Lakini kizazi kile, engezea kuwa wamezaliwa tu na mazingira na wamepatikana wamekomaa, kisha walikuwa watu gani? Ni kipi kilichoweza kuwabadilisha? Ni kwa sababu bado uko na uamuzi wawewe kutaka kustopisha yale yalokuathiri katika matumbo, uyaambie basi na mimi sasa nataka barabara hili. Kwa hivyo matumbo au kanunu lwiratha haikuamuli, bali uamuzi unao mwenyewe. Na tukitaka kubaini zaidi, kanuni lwiratha iko sampuli mbili, au yagurisha zitu sampuli mbili. Kuna zitu wewe huna uamuzi, kuna zitu wewe una uamuzi. Wiratha ikigugurishia wazimu, huna uamuzi wa kuondosha wazimu. Wiratha ikikugurushia wewe utongo sakafu, maradhi ya tongo, una uamuzi wa kuondosha utongo. Wiratha ikikugurushia wewe upungufu wa maumbile, waziungo zako, katika maguu yako, katika mikono yako, una uamuzi wa kubadilisha zitu kama hizo. Na hizo hazina alaka na tazkiyatu nafsi, na hizo hazina alaka na kungia peponi na kungia motoni. Lakini sifa za upande wa pili unao uamuzi wewe. Unao uamuzi wewe wa kubadilisha tabia ya ubakhili ukawa karimu. Unao uamuzi wewe wa kubadilisha tabia ya kuzini ukavata kuzini. Unao uamuzi wewe wa kubadilisha ulevi usilewe tena. Unao. Kwa hivyo sifa zinaogurishwa na wiratha, kuna ambazo kwamba haziko kwenye uwezo wako na hizo Mungu hakuhesabu, wala hazina pepo na moto. Kuna na zile ambazo kwamba zenye hisabu ya pepo na moto, na wewe unao uwezo kubadili. Kwa hivyo hakuna tatizo lolote katika kuweta mfumo wa kimaadili wa tazkiyati nafsi na kanuni lwiratha. Kwamba itwambia kuna maana gani na Nuhu meze kunena wala yalidu illa fajiran kafara, utakuya kubadilisha nini? La, iko nafasi ya kubadilisha. Na Mtume alibadilisha kwa msingi huo. Mtume alikuja kwenye jamii imezozorota, kwenye ufisadi, imezama, imelipuka kila upande, na akaiamsha na akaifanya njema. Kwa hivyo tumevuka salama katika masala ya kuwa kanuni lwiratha. Tutakwenda kwenye swala lingine. Ehe, na malezi. Maanake tumenena kuna madrasa mbili katika ilmu nafsi. Kuna madrasa inenao kijana huamuliwa na nini? Na matumbo ya mamake. Ashaqiyu shaqiyun fi batni ummihi wa sa'idu sa'idun fi batni ummihi. Kuna na madrasa yanena la, ni vile utakavyokumuunda. Kama sisi tunenao waswahili, umleavyo ndivyo akuavyo. Ndio hiyo. Na ndio ule Watson mtaalamu wa Kiamerika kanena, nipa zijana 12 nitakuundia kila mmoja ninavyotaka. Sasa ndugu zangu, ikiwa yao kijana amezaliwa na mababa wawili au wazazi wawili, baba na mama makafiri, malezi maovu, ni tembo. Makila ufisadi huko pale ndani, akifungua mato paka akisikilia nyaka 15 ndio huambiwa sharia ndio itamuuliza. Sasa sio kule nyuma alikuwa haulizwi, huwa amebakishwa nini? Ikiwa malezi aliyopoa kwa muda wa miaka 15 ameshapoa ni Uyahudi, ni Unaswara, ni kadhaa, kuna kipi waweza kukibadilisha? Na malezi yana dauri kubwa ndugu zangu katika kuunda personality ya mtu. Na ndio Mtume akakwambia wazazi ndio wanaoamua kijana awe Yahudi, kijana awe Mnaswara, kijana awe nani, awe Mkristo. Ni vipi mambo haya? Au awe Majusi? Twanena hakuna tatizo. Na Uislamu umetilia maanani kiasi kikubwa masala ya tarbia. Uislamu umetilia maanani kiasi kikubwa masala ya tarbia, ukiamini kwamba kijana yuwaundwa, binadamu yuwaundwa kiasi kikubwa kupitia nini? Tarbia. Ingawa jambo la kusikitisha ni kwamba sisi jamii zetu za Kiislamu, sitaki kutoka kwenye mada, ziko mbali kabisa sana na mafundisho ya Kiislamu katika kuwalea watoto wetu. Na hii imeitwa kwa sababu sisi hufundishwa kuswali na kufunga basi, hatufundishwi miongozo mingine ya Kiislamu. Waila Uislamu ni mfumo kamili wa tarbia. Yao watu wenda makoleji miaka 3 wakarudi wakaiona hakuna yuao kama yeye, akawa nini? Lau aketi aisoma madrasa ya Kiislamu, fikra za Kiislamu katika kumyea mtoto. Ndugu zangu Waislamu, ni mambo marefu sana, ni mambo yataka mihadhara yake mbali watu waketi wazungumze. Al-Allama Ayatullah Al-Sheikh Muhammad Taqi Falsafi ana kitabu volume 2, kila volume ina peji karibu 400, na akiita At-Tiflu Baina Al-Wiratha wa Tarbiya. Hazungumzi tarbia yote, azungumza tu mtoto baina ya kanuni al-wiratha na kuyewa. Bas, kwa mtazamo wa Kiislamu, Uislamu wajali sana masala ya tarbia. Lakini twarudi pale pale, uamuzi wa mwisho uko wapi? Uko kwako. Tarbia haikuamuli kila kitu. Na dalili ni ile ile ndio hapa. Ni wangapi walioyewa na watu waovu wamekuwa wema? Ni wangapi walioyewa na watu wema wamekuwa waovu? Paka ule mwenye kunena moyo maarufu akanena, fa Musa rabbahu Jibrilu kana kafira wa Musa rabbahu Firaunu kana mu'mina. Musa aloyewa na Jibrili alikuwa kafiri, na Musa aloyewa na Firauni alikuwa Muislamu. Musa wawili alikuwa mu'min. Musa Samiri, Musa Samiri wanena aliyewa na Jibrili, Mwenyezi Mungu alimtuma Jibrili ende akamuyee Musa Samiri, na huyu ndio aliowapa wale kaumu Musa baada ya kuvuka bahari kigombe waabudu. Huyu Musa Samiri ndio ule walipovuka bahari maguha ya kauka mai aliowatolea kigombe wakaabudu. Huyu ameeva na nani? Na Jibrili. Nabii Allah Musa aliyeva wapi? Ndani ya nyumba ya Firaun. Ndio ule akanena, wa Musa rabbahu Jibrilu kana kafira wa Musa rabbahu Firaun kana mu'mina. Kwa hivyo tarbia haikuamuli kila kitu, uko uamuzi. Kuna muovu zaidi ya Firauni? Matarajia vipi mtoto anaoyewa katika nyumba ya Firauni? Alitoka Nabii Allah Musa na akaasi na akamwambia, malezi yako haya ni yamuli mimi, mimi najiamulia mwenyewe kutagua ndiye ya sawa. Na akatoka Musa Samiri katika malezi ya Jibrili ambao ni mwalimu wa mitumi, la ya'silaha, hamwasi Mwenyezi Mungu. Lakini Musa Samiri akamwambia Jibrili, nitajiamulia na ndao kuabudu kigombe. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, wiratha, tarbia, malezi hayakuamuliwa na uamuzi wa mwisho. Uamuzi wa mwisho unao mwenyewe, yachangia. Na Uislamu umetutaka tutie maanani, tujenge family, tuoane vizuri, tuyee watoto vizuri, tuhakikishe mtoto tumempa halali, sikumpa halali akizaliwa, sisi tule halali kabla yeye hayazaliwa, kwa sababu halali tunaokula sisi ni muhimu zaidi kuliko tutakao kumlisha yeye.
kwa sababu ile halali au haramu tutakao kuila ikaenda ikaingia kwenye damu yetu, ndio tutakao kumtia moyo kwa moyo katika maumbile yake, katika kanuni lwiratha. Kwa hivyo ni muhimu sana wazazi waangalie ni kipi wanachokula, vipi wanavolewa watu kisha wakaingia majumbani kukenda kukazaliwa zijana. Waangalie watu ni hali gani zijana wanaozaliwa katika mazingira hayo, na malezi watu watakawaangalie watavaya vipi zijana zao. Swala la tatu, ikiwa mwanadamu amevuka salama katika wiratha, amevuka salama katika malezi, uamuzi anao, ehe, na hii kadha ya Mungu sasa na kadari, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yudhillu man yashau wa yahdi man yasha, humuongoza mtakao na humpoteza mtakao, na kila litakalokuwa ni nini, ni kadha yake na kadari, na kadari yake. Katika imani kubwa ya Waislamu ni kuamini kadha na kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa kadha nayo, na hizi siku za Ramadhani inshallah, ikiwa Lailatul Qadr mtaelezewa kwamba siku ile ya Lailatul Qadr ndio siku ya budget. Si kila serikali ina budget yake? Sisi Kenya ni mwezi wa sita, sio usoma budget. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala husoma budget yake kwa mawaziri wake malaika katika Lailatul Qadri, ndio ikamkuliwa Lailatul Qadri, yani ni Lailatul Taqdiri. Siku ile kila malaika ukabidhiwa faili ya mwaka mzima, watakao kufa, watakao kuruzukiwa, watakao kushikwa na maradhi, watakao kuongoka, watakao kupotea. Kila wizara ikapoa faili yake ya mwaka mzima, ndio ile fiha yufraku kullu amrin hakim, ile aya Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, inna kunna mundhirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Siku hiyo ndio upambanuliwa kila kitu. Hiyo ikampuliwa yaum laylatul qadri, yani ni laylatu taqdir, ndio siku ya qadari na qadha siku hiyo. Sasa ikiwa masala budget ishatoka, na kabla hujazaliwa kwenye lauhu mahfudhu umeweza kuandikiwa wewe mwema na muovu, kuna haja ya kuleta miongozo yoyote ya kubadilishana? Iko haja, ndugu zangu Waislamu. Na sisi haitupingi kuamini qadha na qadar, kuamini kwamba Muislamu anao majukumu, sababu watu huona masala yako baina ya fikra mbili, na zote mbili makosa. Watu huona ni ima uamini qadha na qadar au usiamini. La, amini, ni lazima uamini qadha na qadar. Lakini vipi utaiamini? Si masala kwamba ah, hakuna qadha na qadar bwana, uamuzi uko kwako. Na ule anena huna uamuzi, ni qadha na qadar, wote wawili wako kwenye makosa. Ni lazima uamini qadha na qadar. Lakini kuamini qadha na qadar nini maana yake? Ni kukupokonya wewe uamuzi. Wama tashauna illa an yasha Allah. Amirul Mu'minin alayhi salam, Imam Ali aliulizwa maneno haya, ni vipi kwamba mnyinyi hamuwezi kutaka paka atake Mungu? Akanena ni sawa sawa, lakini Mungu ametaka mimi nitaki. Maana yake Mungu ametaka mimi nitake, kwa hivyo kutaka kwangu katika matakwa ya nani? Ya Mungu. Lau Mungu hakutaka mimi nitake, angeliniumba mimi kama jiwe nikawa sitaki. Lakini yeye ametaka mimi nitake, ameniumba na uamuzi hutaka. Kwa hivyo kutaka kwangu kuko ndani ya kadha ya Mwenyezi Mungu na kadari ya Mwenyezi Mungu. Ndio hii, wama tashauna illa an yasha Allah. Wewe wataka kwa ajili Mungu ametaka wewe utaki. Hii ndio falsafa ya Kiislamu. Ni kama wewe pale unapomfanya mtoto wako ameanza kukua, kwambia sasa kijana changu wewe ndio utakomandi hawa vijana sasa hapa nyumbani, na wewe ndio utajua hulali wa saa ngapi na huni saa ngapi. Kwa hivyo ni uongozi au tumia tini ya uongozi wako. Kwa hivyo wewe umetaka yeye aamue, kwa hivyo uamuzi wako uko tini ya uamuzi wake, uko tini ya uamuzi wako. Yosha Allahu antasha. Haya tutakuya kuyabaini kwa urefu insha Allah kwenye wahadainahu najidaini katika suratul baladi. Lakini qadha na qadar haikutupokonya uamuzi sisi katufanya kama majiwe au kama ziumbe zingine, bali sisi tuna majukumu katika haya mambo. Tukua tumfano, wakati umenifungiza Nikitaka nimalize nukta kama hii ni wape mfano wa ulimi wako tu yao, kuone kwa kipi unachotaka na kipi usichotaka. Lakini insha Allahu Ta'ala kesho nitawamalizia na ulimi ulioko kanwani huo, uone kwamba ndani ya huo ulimi wewe kuna sehemu una uamuzi na ndani ya huo ulimi kuna sehemu huna uamuzi. Kwa hivyo kuna mambo ni kama yale ya wiratha, kuna mambo ni kama yale ya kupoa wazimu na nini, na wewe una uamuzi na iko nafasi ya sisi kupokea muongozo wa tazkiyatu nafsi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya tutayazungumza kesho kwa urefu tukimaliza, ikiwa wakati utatukundukia, mada kama hii ili tupate kuendelea na aya zilizobakia. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.